kako mi volimo, lidersku poziciju, pa to ti je. No, kako je došlo do toga da Crna Gora bude već mjesecima među prvima u regionu po broju oboljelih od koronavirusa na 100.000 stanovnika? Ko je odgovoran što imamo gotovo najviše oboljelih u bolnicama po glavi stanovnika? A ako se sjećate, prošlo ljeto smo na kratko bili i korona free destinacija, jedina zemlja u regionu bez jednog aktivnog oboljelog. Danas situacija je mnogo čemu drugačija. Uvode se nove mjere, zabranjen je izlazak iz objekta stanovanja, međugradski saobraćaj tokom vikenda, ograničava se radno vrijeme, dok su u Budvi i Tivtu uvedene i dodatne mjere. Pitanje od milion dolara. Kako smo došli do ovdje? Kako smo od korona free destinacije došli do zemlje sa najvećim brojem zaraženih? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kako smo se vinuli do vrha neslavne liste država sa najvećim brojem oboljelih od COVID-a u regionu i Evropi. Da li je odgovoran sistem, odnosno zdravstvene institucije, inspekcije i drugi kontrolori, ili građani koji ne poštuju mjere za sprečavanje širenja epidemije? Podgorička džada, posle nekoliko kišnih dana, evo, jedan lijepi, topao dan u centru Podgorice. Idemo u inspekciju da provjerimo koliko ljudi vani nosi masku. Ok, sa maskom. Četvoro školaraca, od njih niko ne nosi masku. U susret im dolaze dvije gospođe, jedna nosi, druga ne, sa maskom. Evo, prolazimo pored zgrade Skupštine opštine. Gospođa u crvenoj jakni nosi masku. Dvije djevojke razgovaraju, nijedna nema masku. Maske bez, maska. Maske bez, maske bez, maska. Pa ne znam, utisak je da možda trećina ljudi koje sam sreo nemaju masku, ostali imaju. Za sem par trgovine, unutra vidim neke ljude, svi imaju maske, i prodavačica ima masku. Maske, maske, maske. Dakle, šetnjom smo utvrdili da bar trećina građana ne poštuju mjere nošenja maske na otvoreno. Zamislite da je od njih samo jedna osoba inficirana i da vi nabasate baš na nju, zarazite sebe, prenesete virus na vaše najbliže, od kojih neki razviju teške simptome i moraju u bolnicu ili, ne daj Bože, sve završi tragično. Just think about it. Hana je iz Podgorice i kaže da svakodnevno svjedoči kršenjima mjera, na što, kako kaže, niko ne reaguje.
Živim u centru grada, imam 23 godine, meni je čudno da se neko šokirao. To mi je bukvalno ono, kao ne znam, lažno moralisanje, ne znam, gdje živimo. Kao svjesni smo da ako prođemo Njegoševom ulicom, mi čujemo muziku, živu muziku iz Bokeške. Ne treba vam ništa više kao dokaz, ne trebaju vam ni snimci ni ništa. Ja da znam, mene su na ulici jednom zaustavili, možda u julu, da mi kažu treba da nosim masku, neka inspekcija, eto u centru sam grada i stalno sam tu da krećem. Jednom sam naletjela na inspekciju, tako da ono, valjda bi samo trebalo da radimo svi svoj posao. Mislim da bi mnogo više ljudi bilo kažnjeno, da bi mnogo više ljudi bilo urazumljeno. Ali mi nekako ta informacija da je neko bio šokiran nepoštovanjem mjera u evo februaru ove godine nema smisla nikakvog. Svjesni smo da se ne poštuju i sad treba ljude privoditi pravdi.
A reci mi, Hana, sad kad bi u procentima mogla da govoriš, koliko ljudi tvoje generacije, ajde kažem ljudi do 30. godina svojih, poštuju mjere, koliko recimo na ulici, na otvorenom pogotovo, u zatvorenom manje više primjećuješ da se poštuje, u tržnim centrima, u prodavnicama, u apotekama i mjestima tog tipa, poštuju se mjere, ljudi imaju maske, međutim, koliko vani
ljudi, pogotovo mladih ljudi, kažem, do 30 godina poštuju te mjere.
S obzirom da imam pse i da ih stalno izvodimo, ja sam jedina koju vidim stalno s maskom, jer ja i moj momak idemo da šetamo naše pse u park, ja nosim masku i bukvalno su mi puni džepovi, tako da tipa mislim da nikad nisam srela nijednu osobu koja je izvela psa sa maskom, to je sigurno, tako da su vjerojatno procenti veliki, jer su parkovi puni ljudi koji imaju pse. Mladih, ja nekako ono opet gledam kroz sebe i znam da su, evo ja imam 23, ono ako me majka 20 rodila znači da on ima 43, nije me rodila 20, pa nekako ono kao gatam, kao valjda bi mi koji imamo neke ljude koji su u rizičnoj grupi trebali da vodimo više računa, ali stvarno nisam vidjela puno. I sad kad razmišljam o facama koje srijećem na ulicama, ne vidim puno maske, tako da možda 40-30%, evo baš sam lupila optimistično neki broj, jer kao se nadam da su ljudi svjesni da ljudi umiru i da to možda bude, ne znam, moja majka, baka, stric, u krajnjem nečija baka, majka, stric, ono osoba koja je beskućnik ili ne znam, neko zbog Ne znam, samo ja baš osjećam odgovornost da neko zbog mene može da umre i onda, ajde neka bude 40%, evo, a znam da ovaj broj, da ovaj procenat vas je optimističan, ali ajde da ostanem optimistična, jel?
Maja radi u prodavnici suplemenata i također, poput Hane, primjećuje da se mjere ne poštuju.
Pa vidim da su se opustili, sad vjerojatno su razlozi različiti, prosto ne mogu svakog da pitam koji je razlog što ne nosi masku, zašto ne sačeka ispred radnje kad treba da uđe, piše ovo da je objekt dozvoljen jedan ili dva kupca, on želi da bude treći ili peti, ali prosto to je neđu njihovim glavama, da jednostavno ne prate to, evo već godinu dana ne mogu da sebi kažu da trebaju da poštuju te mere, da trebaju da sačuvaju i sebe i druge, ali prosto naš narod je takav, da su se opustili i jesu, iz razloga što ovo predugo traje, što je mnogima dosadilo, što opet ima ona druga grupa ljudi koja smatra da virus ne postoji, što je po meni smiješno, naravno. Njima još uvijek to teorija zavere koja tako kruži po društvenim mrežama, priča se i prepričava, nažalost. Ali zašto je to tako? Iz razloga što pretpostavljam ti koji ne poštuju mere i koji ne veruju u virusu, upravo ti ljudi koji nisu preboljeli koronu, kao što smo, evo recimo ja koja to ne krije, i kad nisu osjetili sve što taj virus donosi i nakon njega šta te čeka, još te posljedice koje još uvijek vuče i svi mi koji smo bolovali, i što u svom što nisu nikog svog bliskog imali koji je bolovao koronu, pa da ih je to negde, da su stavili prst na čelo, da su se zamislili da ih je to zabolelo na neki način, da su imali nekog svog nedebožan respirator ili nekoj težoj varijanti virusa, onda bi se verovatno dozvali pameti. Tako da, mada generalno se u našoj državi mnogo šta ne poštuje, pa tako da se i ne čudim što im je teško da nose masku ili da drže distancu, da peru ruke, tako da to je neđe moje neko mišljenje.
Aha, a recimo, Maja, da li primjećuješ neke, da kažem, ekstremnije primjere nepoštovanja? Ljudi sve više organizuju žurke, pandemija ne da nije na isticaju, nego se zahuktava, imamo veće brojeve.
Pa da, slabije se sad krećem po kafićima baš iz tih razloga, ali bilo je tih nekakvih žurki koje nisu vjerojatno bile odobrene od strane, kako se zove, policije, države, zdravstvenog sistema, već kako to ide. Međutim, s jedne strane mi je žao malo ljudi, jer žele da se opuste, ali opet treba da misle o tome da mogu da izađu posle te žurke bolesni, zaraženi, odnosno. Tako da, primetila. Nisam se, kažem, opet kretala u takvim krugovima, ali videla sam da se spremaju, da se prave zapravo te žurke, i to mi se neđe nije dopalo, naravno. Mislim da
a da li ti se desilo, osim što se dešava da ljudi ne poštuju dozvoljeni broj osoba u istom trenutku u prostoriji u kojoj radiš, da li ti se dešavalo da ljudi ulaze bez maske?
Da, da. To je bukvalno svaki dan i onda dođu i pitaju treba li maska. Ne razumem to pitanje posle godinu dana. Apsolutno ne razumem. Znači, ne želim da ga razumem. Neću da ga čujem na kraju krajeva, zato što to je nešto što se podrazumeva. Tako da, 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 definitivno da ima takvi.
A direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić je prije par dana na konferenciji za novinare koja je bila posvećena epidemiološkoj situaciji u državi kazao da oni ne prebacuju odgovornost na građane, ali je ipak istakao da ako oni ne poštuju mjere, struka ne može mnogo da učini na sprečavanju širenja epidemije.
Prva i osnovna uloga mjera koje sve zemlje uvede u stvari da bi zaštitile svoje zdravstvene sisteme, jer zdravstveni sistemi usled velikog broja oboljelih koji trebaju da se hospitalizuju ili koji treba da prime terapiju bi bile preopterećene i ne bi mogli da pruže adekvatnu uslugu svojim građanima. Mjere u stvari služe da bi se usporio ulazak virusa ili transmisija virusa. One ne mogu apsolutno da spriječe širenje virusa u jednoj teritoriji ili ulazak u jednu teritoriju. I iz toga mi uvijek naglašavamo, nije prebacivanje krivice. Svako od nas ima svoje odgovornosti. Ja i kao građanin i kao državni funkcioner ili ovu funkciju koju obavljam, kao stručnjak, naravno da ima svako svoju odgovornost. Ali zaista, da bi najbolja mjera koju možemo da uvedemo i građani treba da budu svjesni da su oni ti koji šire i mogu da spriječe transmisiju, bez obzira šta mi uveli od mjera. Mi možemo da uvedemo zaključavanje kompletno, lockdown, na što bi mi epidemiolozi bili možda i srećni, to bi najviše voljeli da sve zatvorimo i onda znamo kako ćemo da iskontrolišemo. Ali eto, onda ljudi mogu u zgradama između sebe da se druže, razumijete? Znači, poenta u tome je samo da građani to shvate, nije uopšte prebacivanje krivice, svako ima svoje odgovornosti i prema tome treba da se ponaša.
Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević na istoj konferenciji istakla je da su mladi ti koji najčešće prenose infekciju, a da su kafane među najrizičnijim mjestima za širenje virusa.
Vi znate da su i ranije muzičari apelovali na to da im se omogući rad, a da je on zapravo bio onemogućen iz razloga što smo imali ogromni broj prijava od strane službe inspekcijskih poslova da se odgovarajuće žurke, odnosno okupljanja dešavaju u tim kafićima u živu muziku. Međutim, u posljednje dvije nedelje imali smo izvještavanje koje se odnosi na ista ili slična takva okupljanja i bez žive muzike. I u takvim slučajima, odnosno u takvim situacijama, jasno je da je transmisija, odnosno prenošenje bolesti povećano, da su to uglavnom ljudi mlađe životne dobi, odnosno populacije koji nemaju najčešće ili imaju veoma blage simptome, ali koji kao takvi mogu dalje da ugrožavaju dalje svoje najbliže, a da toga nekada, nažalost, nisu ni svjesni.
Na novinarsko pitanje zašto inspekcije strožije ne sankcionišu one koji krše mjere, ministarka Borovinić-Bojević ovako odgovara.
To pitanje morate da postavite, naravno, upravo njima, znači upravi za policiju, kao i naravno komunalnoj policiji koja se, vi znate, nalazi pod opštinama, odnosno gradonačelnicima, oni pripadaju njihovim nadležnostima, naravno kao i upravi za inspekcijske poslove. Mi svakako sa njima svakodnevno komuniciramo, mi dobijemo njihove izvještaje na dnevnom i sedmičnom nivou, ali mi kao Ministarstvo zdravlja ne možemo da kontrolišemo rad ovih institucija. Mi nismo zaduženi za kontrolu njihovog rada, razumijete? Tako da oni koji su zaduženi za kontrolu njihovog rada u konkretno tim institucijama morat će da se ozbiljnije pozabave ovim problemima. Tu prvenstveno mislim na VD direktora uprave policije, naravno. Također mislim na direktora uprave za inspekcijske poslove. Dakle, sve one rukovodeće kadrove ovih institucija koji su zaduženi za kontrolu njihovog rada.
Priča o koronavirusu je i pomalo, ako ne i pomalo više, politička priča.
Opoziciona demokratska partija socijalista krivicu za pogoršanje epidemiološke situacije vidi u Ministarstvu zdravlja, konkretno u ministarki Jeleni Borovinić-Bojević, zbog čega su od premijera Zdravka Krivokapića zatražili njenu ostavku. Saopštili su da je niz neodgovornih i nestručnih postupaka doveo do katastrofalne epidemiološke situacije u državi i prijete da potpuno uruše zdravstveni sistem Crne Gore. Poslanik DPS-a i ljekar Halil Duković kaže da dok stalno rastu brojevi oboljelih i umrlih, iz vlade nema preciznog datuma početka vakcinacije stanovništva.
To je katastrofalna situacija s obzirom na sve ono što je javno i što stvarno se vidi, i ne samo u regionu, nego mi vidimo i sami u Crnoj Gori šta se dešava. Svakim danom nam je broj oboljelih sve veći i veći, broj umrlih nažalost isto tako. Mi do sada imamo preko 10% oboljelih ukupne crnogorske populacije, što je zaista zabrinjavajuće. Cijel svijet pa i region već uveliko vakciniše, mi niti imamo pojma kad će doći vakcina, niti koja će vakcina. Nažalost, pozivaju nas da se vakcinišu građani, direktor instituta poziva građane da se vakcinišu, ali je pitanje otvoreno s čim i gdje da se to vakcinišu. Jer nas to pozvao da idemo u zemlju u okruženju da se vakcinišemo ili gdje, pošto u svojoj državi zaista ne možemo. Druga priča je zaista naše ministarstvo koje u situaciji, najgoroj zdravstvenoj situaciji u državi, koja je ono jedino što ih brine, jeste smjena rukovodećih kadra zdravstvenih ustanova. Pa ko još zdravstvene radnike dira u ovakvoj situaciji, kada treba da smo zaista svi na braniku zdravlja populacije, zaista jedna haotična situacija iz koje zaista ne vidim nikako kako izaći. To samo govori u prilog to o nesposobnosti ove vlasti da se suoči sa ovom krizom.
Psiholozi kažu da je više faktora zbog kojih građani polako prestaju da vode računa o mjerama koje se uvode zarad njihove zaštite i njihovog dobra. Temperament, strah, neizvjesnost, revolt, odbijanje da poštujemo pravila samo su neki od razloga zašto se to dešava, kaže za ZIP psihološkinja Lidija Mirković.
Prvo, mi nismo naučeni da poštujemo pravila. Znači, negde u našoj prirodi, prvo, mi smo južnjaci, znači, temperament sam po sebi podrazumeva da imamo tendenciju da budemo malo aktivniji od ostalih. To samo po sebi traži da neka pravila prekršimo da bismo bili u skladu sami sa sobom. Drugo, apsolutno nismo kao nacija nekako spremni da poštujemo niz pravila, zato što pravila nisu toliko uglobljena u naš život. Znači, negde imamo naviku da kad nam neko nešto kaže da ne može, mi se onda trudimo da dokažemo da može. I to tako funkcioniše već dugi niz godina. Ono što čini mi se dešava sada kada te mere traju pa traju i kada se ne vidi kada će doći trenutak da više nećemo morati da se na taj način ponašamo, nemamo tačnu informaciju do kada će da traju. Što samo po sebi stvara nestrpljivost. Nestrpljivost stvara potrebu da sami sebi nekako damo oduška i taj odušak je očigledan. U potrebi da pođemo do primorja, u potrebi da se mešamo s drugim ljudima, u potrebi da nešto proslavimo sa malo više ljudi nego što je dozvoljeno, potrebi da sedimo u restoranima, znači potrebi da ignorišemo ono što se stvarno dešava da bismo na neki način sebe zadovoljili, odnosno stvorili neki osjećaj sigurnosti.
Govorite o temperamentu koji nije naučio na poštovanje pravila, a da li u svemu ovome vidite i neku vrstu bunta, reakcije, odbijanja ograničavanja sloboda, slobode kretanja, ponašanja na način kako smo to navikli? Prosto, da li i tih elemenata ima u cijeloj priči?
Uvek ima otpora. Uvek ima otpora kada imate ograničenje. Zapravo, ograničenje samo po sebi stvara otpor. Većina ljudi vrlo teško racionalizuje ograničenje. Da ograničenje ima svrhu i smisao da nas spasi od toga da se nađemo u bezizlaznoj situaciji. To je ova situacija u kojoj se sada nalazimo. Međutim, ljudi dalekosežno misle, ako ja, možda će drugi paziti, ali ako ja ne budem paziti, što se strašno neće dogoditi. I tako i na taj način racionališu svoj strah koji je realan negdje, da će se to i njima dogoditi.
Vidio sam na društvenim mrežama, čujem i te priče, da su ljudi naglašeno agresivni jedni prema drugima u smislu onih koji poštuju strogo mjere i onih koji to ne čine i ako se nađu na istom mjestu dolazi neminovno do sukobljavanja. Prosto kako je to matrica ponašanja, kako to objašnjavate?
Ako postoji neko ograničenje, ono samo po sebi stvara izvestan nivo agresije. Znači i ovi što poštuju i ovi što ne poštuju imaju izvestan nivo agresije u vezi sa tim ograničenjem. Svako ima svoju racionalizaciju zašto misli da je tako. Ono što se javlja kao sukob je sukob različitih mišljenja u kome ljudi nešto jače iskazuju svoja mišljenja, da kažem bučnije se trude da dokažu da su oni u pravu nego kada su u pitanju neke druge stvari. Jer ako ćemo zdravstveno da jedni druge ugrožavamo, a to je ta priča koja se vodi, nije meni što ugrožavaš sebe nego što ugrožavaš mene, znači ugrožavaš mene, ugrožavaš moj posao, kada ne vodiš računa, to su sve neke realni komentari na to što se radi, onda onaj drugi još agresivnije brani svoje stav jer on ispada veliki negativac u toj priči.
Koliko je faktor straha ovdje bitan? Sada imamo porast brojeva i novih infekcija i broja umrlih, nažalost, i broja onih koji su u bolnicama. Prosto koliko taj strah da se stvar pogoršava može utjecati na ponašanje ljudi u budućnosti u smislu ipak vođenja više računa o mjerama i poštovanju istih?
Strah sam po sebi ima kratkotrajno dejstvo. On izaziva onu čuvenu reakciju ostati ili bežati. I kada ga tako shvatimo, on ima dejstvo izvestan vremenski period. Kad taj vremenski period koji je individualan za svakog od nas prođe, mi počnemo da relaksiramo svoj strah. Znači, niko ne može da bude dugo u strahu bez toga da ima ozbiljne posljedice po zdravlje. Strah je neprijatno osjećanje koje izaziva niz promjena u organizmu koje mogu da dovedu i do nekih oboljenja zato što je intenzivan i zato što se ljudi teško bore protiv njega. Imamo svoje odbrambene mehanizme i u skladu sa tim mi pravimo neki balans između našeg straha i naše potrebe da se mi sada prilagodimo tom spoljašnjem prostoru, odnosno naše potrebe da se mi prilagodimo tom spoljašnjem prostoru. Znači, strah je trenutna pojava. Plašimo se i to traje izvjesno vrijeme. Posle toga mi počinjemo da rasplašujemo sami sebe. Kada mi počnemo da rasplašujemo sami sebe, onda mi na neki način postajemo prema tom strahu, imamo neki odnos i taj nam odnos omogućava da mi više ne ponašamo se na način koji je potreban da sprečimo da do nečega dođe, nego počnemo da se ponašamo po prethodnim obrascima ponašanja.
Koliko su zdravstveni sistem i generalno državne institucije odgovorne za to što se ne poštuju epidemiološke mjere? Da dio javnosti odgovornim smatra sistem, a dok iz tog istog sistema, odnosno zdravstvenih institucija, kažu da su to građani koji ne poštuju mjere. E sad me zanima pozicija sistema. Koliko je on po vama danas ovdje u Crnoj Gori moćan da kažem disciplinuje građane u smislu morat ćete da poštujete mjere? Svidjelo se to vama ili ne?
Ono na čemu bi po meni trebalo raditi, to je da sistem organizovano edukuje ljude kako treba da se ponašaju u određenim situacijama. Znači, sada se nalazimo u čemu se nalazimo i sada sve radimo unazad, prosto zato što na to nismo bili spremni, nismo očekivali, nismo imali viziju da ovako nešto može da nam se desi. Ali se već desilo i već imamo problem, očigledno, u sistemu ne postoje autoriteti koje smo spremni da slušamo. Znači, počnemo, stanemo i zanemarimo. Morala bi se napraviti zbog toga što imamo pretpostavku da bi nam se to moglo ponavljati. Imamo činjenicu da to još uvijek nije nestalo. Imamo činjenicu da sistem mora da obezbedi neku edukaciju, neku zahtjevnu komunikaciju sa pojedincem i sa čitavim društvom koja će biti adekvatno ispraćena. Znači, sada više ne možemo reći, sad nam se ne sviđa ovo ili ne sviđa nam se ono. Moramo odrediti šta je to što će biti naša obaveza, šta je to što će biti naš oblik ponašanja da bismo zaštitili to što se može zaštititi, da ne bi dolazili u neprijatne situacije ni mi, ni ljudi oko nas. I već imamo mi neki odgovor pojedinca koji se vidi u tržnim centrima, u velikim prodavnicama gdje ljudi ipak isprate i tu distancu i masku. Naravno, ima pojedinaca koji uvijek rade nešto naopako. Toga se verovatno nikad nećemo ni osloboditi. Ali izvestan broj ljudi je na neki način već napravio neko lično disciplinovanje. Sada to samo treba napraviti kao sistemsko disciplinovanje. Znači, kada određeni ljudi koji pokrivaju određena radna mjesta, znači infektolozi koji se time bave, koji nas posle leče kad dođemo u tu situaciju da nam je ta pomoć potrebna, budu ljudi koji će nas informisati redovno o tome šta sve može i na koji način i da budu neki autoriteti u preventivi našeg fizičkog zdravlja. I naravno u to bi se morali uključiti i psiholozi, jer preventiva mentalnog zdravlja je nešto što bi oni trebali da rade i da utiču na svest ljudi da na određene načine moraju da se ponašaju u određenim situacijama, prosto da bismo sprečili da stalno simultano ponavljamo iste greške i da bismo sistem za sve učinili prijatnim.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine podcasta. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pokušali smo da raspetljamo zbog čega je došlo do velikog širenja koronavirusa u Crnoj Gori uprkos mjerama. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, pratite magazin Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dušan Komarčević. U ovom vikend izdanju između ostalog ćete čuti kako ishod nedavno održanih izbora na Kosovu komentariše Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog. Šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom, mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina. Upoznaćemo vas i sa Predragom Jovičićem, romskim pesnikom iz Užica, čiju novu zbirku pesama je Svetska romska zajednica kandidovala za Nobelovu nagradu za književnost.
Ova knjiga je urađena na srpskom i romskom jeziku, prevlađaju socijalne, ljubavne, opisne i misalne pesme. U njima se opevava život Roma, njihovi običaji, tradicija, razmišljanje, želja, snovi u boljoj i lepšoj budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije ustoličen je na svečanoj liturgiji 19. februara u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Ceremonija predaje poglavarskih znamenja koju su pratila crkvena zvona i uzvici Dostojan održana je dan nakon njegovog izbora u četvrtak 18. januara u hramu Svetog Save. Porfirije je na mesto patrijarha stupio 2,5 meseca nakon što je od posledice infekcije koronavirusom preminuo patrijarh Irinej. Porfirije spada u srednju generaciju crkvenih velikodostojnika u SPC. Verski analitičari su međutim podeljenih mišljenja o tome hoće li njegov izbor doneti suštinske promene u radu Srpske pravoslavne crkve.
Rekao bih da je ovaj izbor očekivan u velikoj meri, imajući u vidu da je mitropolit Porfirije figurirao kao jedan od glavnih kandidata.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, komentarišući izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. po redu patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Zvona u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu oglasila su u četvrtak popodne izbor novog poglavara SPC. Prema proceduri, u najužem izboru za prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve bila su 3 kandidata koji su na saboru dobili najviše glasova. Kovertu sa imenom novog patrijarha izvukao je monah Matej, kog su prethodno za tu dužnost izabrali članovi sabora. U prvom obraćanju po izboru na mesto prvog čoveka SPC, patrijarh Porfirije je pozvao sve da se, kako je rekao, mole Bogu za njegovu malenkost.
Da zajedno, idući putem koji su proputili naši sveti predaci, udostojimo se Carstva Nebeskog.
Rekao je Porfirije za crkvenu televiziju Hram. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije rođen je u Bečeju kao Prvoslav Perić 1961. godine. Osnovnu školu je završio u Čurugu, a gimnaziju u Novom Sadu. Zamonašio se u manastiru Dečani na Kosovu 1985. a Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je godinu dana kasnije. Postdiplomske studije završio je u Atini. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je 2014. jeste izabrao za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Republička skupština ga je kao predstavnika svih crkava i verskih zajednica 2005. izabrao za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, regulatornog tela za elektronske medije, a za svog predsjednika Savet ga je izabrao 2008. U periodu između 2010. i 2011. Porfirije je bio episkop vojni, a nakon toga i koordinator za saradnju Srpske pravoslavne crkve i Vojske Srbije. Novi patrijarh slovi za obrazovanog i sposobnog crkvenog velikodostojnika, kaže za Radio Slobodna Evropa teolog i veroučitelj Mladen Aleksić.
Znajući patrijarha Porfirija još na fakultetu kao profesora, on je čovjek izuzetno otvoren, on je čovjek dijaloga, njegov rad možemo vidjeti ne samo dok je bio vikarni episkop u manastiru Kovilju, nego i dok je bio posljednjih godina mitropolit u Hrvatskoj, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, da je privukao pažnju sa jedne dobre pozitivne strane, da je privukao pažnju kao crkveni poglavar Svetske crkve u Hrvatskoj.
On podlači da Porfirije spada u srednju generaciju vladika, te da SPC sada čeka period obnove i rešavanje problema koji su se nagomilali tokom godina.
Naprimjer, postoje konkretno problemi oko odnosa sa pravoslavnom crkvom u Makedoniji, sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i to je nešto što bi svakako trebalo da se reši.
Slobodan Sadžakov kaže da ne očekuje bitnije promjene u delovanju SPC.
Srpska pravoslavna crkva je jedna konzervativna institucija sa uhodanim načinom delovanja i neko koje, ajde da kažemo, u posljednje vreme u jednoj velikoj simbiozi sa državnim vrhom, tako da tu u tom pogledu ne verujem da će biti velikih promjena, imajući u vidu da su i mitropolit Porfirije, sadašnji patrijarh i episkop Irinej Bački bili nekako najkompatibilniji i najkooperativniji u odnosu na državni vrh Srbije.
Kaže Sadžakov, on smatra da će jedan od većih izazova za novog patrijarha biti pregovori o sporazumu između Srbije i Kosova, s obzirom na velike razlike o tom pitanju među vladikama Srpske pravoslavne crkve.
Podsjetio bih također da pre tri godine kad su bili pregovori da je državni vrh došao u sukob sa određenim vladikama, tako da će ti budući pregovori biti zapravo jedan veliki probni kamen za Srpsku pravoslavnu crkvu i za onoga koji je vodio, to je sada patrijarh Porfirije.
Zasjedanje sabora SPC umjesto u zgradi patrijaršije, kao što je to bio slučaj do sada, prvi put je održano u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu zbog epidemioloških mera.
slobodnaevropa.org.
Avionom države Srbije u Podgoricu je 17. februara dopremljeno 2000 doza Sputnik V vakcina protiv koronavirusa koje je Crnoj Gori donirala Srbija. Još toliko doza, također i Srbije, najavljeno je za naredne dane. Donaciju je u ime vlade Srbije uručila premijerka Ana Brnabić, koju je na aerodromu dočekao crnogorski premijer Zdravko Krivokapić sa saradnicima. U međuvremenu priča o vakcinama koje stižu iz Srbije postala je tema političkih prepucavanja vlasti i opozicije. Beleži Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je vakcina protiv koronavirusa mogla da bude upotrebi u Crnoj Gori još 24. januara. Đukanović je za pobjedu kazao da je 21. januara obavijestio predsjednika vlade Zdravka Krivokapića o ponuđenoj donaciji grčkog investitora Petrosa Statisa. On je istakao da su providni pokušaj iz Ministarstva zdravlja da se, za kako je kazao, vlastitu nesposobnost i neodgovornost u vezi sa nabavkom vakcine okrivi prethodna vlast. Đukanović je pitao nadležne kako će da se suoče sa porodicama koje su umeđu vremenu izgubile svoje najbliže i koje znaju da se efikasnijim postupanjem države takva nenadoknadiva posljedica mogla izbjeći. Najavljujući dolazak prvog kontingenta vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u Crnu Goru, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 16. februara izjavila da je donacija dogovorena kroz bilateralne pregovore sa Srbijom.
U ime vlade, ministarstva i svoje lično ime, želim da izrazim posebnu zahvalnost bratskoj i prijateljskoj državi Srbiji, koja je u ovom važnom trenutku prepoznala našu potrebu i pružila ruku našoj državi i svim našim građanima.
No iz Ministarstva zdravlja je prije dva dana saopšteno da donacije grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 vakcina kineske proizvodnje, nije izvodiva, budući da se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije vakcine nabavljaju jedino direktnim kontaktom sa proizvođačem ili sa vladom zemlje proizvođača. Podsjetimo, u Srbiji, čiju je donaciju od 2000 vakcina Crna Gora prihvatila, za sada nije registrovan ni jedan proizvođač vakcine protiv koronavirusa. Od početka pandemije priča o koronavirusu, vakcinama i generalno zdravlju nacije postale pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdravlja vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima se nalaze ti proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast kraja svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradilo i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Povodom donacije vlade Srbije, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je 16. februara kazao da su zahvalni za ovaj nesebični i humani gest koji je, kako istakao, odličan uvod u bolju bilateralnu saradnju dvije države. Prethodno je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić objavio da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako je napisao na Twitteru, kazao da je od premijerke Brnabić zatražio da u roku od 24 sata pošalje Crnoj Gori prvi kontingent vakcina. U međuvremenu u Crnoj Gori se ređaju reakcije. Predrag Bošković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da vlast vakcine iz Srbije koristi kao propagandno sredstvo pred izbore u Nikšiću, koji su zakazani za 14. mart. Koliki licemjeri morate biti da odbijete 110.000 doza vakcine da biste 45 dana kasnije, uz ogromne ljudske žrtve, na ovako ponizan način dočekivali 4.000 doza istih i sve zbog političke propagande i predaje lista DF-a za izbore u Nikšiću, napisao je Bošković na Twitter. Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je svaka donacija vakcina dobrodošla, ocjenjujući da Srbija, za razliku od Crne Gore, radi sjajan posao oko vakcinacije. Konjević kaže da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović danima obmanjivala javnost i konačno se potvrdilo da ne govore istinu. Zbog toga i alarmantne situacije ona treba da podnese ostavku, napisao je Konjević na Twitteru. Pitanje vakcina protiv koronavirusa je i u svijetu politička priča, ali na način da svjetske vlade i politički subjekti pokušavaju da zajednički rješavaju pitanja nabavke i distribucije vakcina, dok je na Zapadnom Balkanu to tema za politikanska potkusurivanja, kaže Boris Raonić.
Sve je to naravno veoma plodno tlo za manipulaciju, jer u atmosferi straha, u atmosferi neizvjesnosti veoma se lako manipuliše ljudima i naravno to su prepoznali, ali to je dakle još jedna manifestacija niske političke kulture u Crnoj Gori koja ne treba nikog da iznenadi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Kosova je nakon prebrojavanja glasova na svim glasačkim mestima na Kosovu saopštila da je Pokret Samoopredeljenje osvojio više od 378.000 glasova, odnosno 47,85% podrške. Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa preko 137.000 glasova ili 16,77%. Demokratski savez Kosova na trećem mestu ima više od 107.000 glasova ili 13,08%, dok je na četvrtom mestu Alijansa za budućnost Kosova sa preko 58.000 glasova ili 7,43%. Dešava se nešto gotovo revolucionarno, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe, u prvom osvrtu na rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 14. februara na Kosovu. U razgovoru sa Krenare Kuboli, Prelec kaže da su ovim rezultatima građani rekli: dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
So, Mr. Prelec, the self-determination...
Pokret Samoopredeljenje koji vodi Albin Kurti na pragu je velike pobede na vanrednim parlamentarnim izborima. U poređenju sa 2019. razlika je prilično velika. Šta vi mislite? Šta se desilo u međuvremenu?
What do you think happened in between?
I think people were not happy with the way that the last Kurti government.
Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala posljednja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa time. Također, u međuvremenu, sada bivši predsjednik Hašim Tači optužen je i nalazi se na suđenju u Hagu zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima Samoopredeljenja. To je sve što mogu reći. Druga stvar koja je zanimljiva jeste da sada vodeća stranka opozicije odlazećeg premijera Abdula Kahotija, Demokratska liga Kosova, jedna od njihovih najpopularnijih političarki, pridružila se listi Albina Kurtija. Govorimo o Vjosi Osmani, naravno, vršiteljki dužnosti predsjednika. Radi se o nizu faktora koji su se složili. Ali mislim da ne bi trebalo izgubiti iz vida da se dešava nešto generacijski, gotovo revolucionarno u ovom momentu i da ni jedna stranka nikada nije osvojila ovoliki postotak glasova na Kosovu. Nikada. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo posljednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže: dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
Mr. Kurti also called these.
Kurti je također za ove izbore rekao da su referendum. Mislite li da on može drastično da promeni stvari? Država se suočava sa posljedicama pandemije kao i svaka druga država na svetu sada.
Yeah, there's a lot of challenges on his plate, some of which...
Postoje brojni izazovi na stolu, sa nekima će se suočiti lakše, sa nekima teže. Prerano je za reći. Imaće najverovatnije dosta uticaja u vođenju spoljnih poslova Kosova i njegovo viđenje toga šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom je ono što će se dogoditi. Tako da mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Essentially stop for the next several years.
You say so, for the next several years.
Narednih nekoliko godina.
Yeah, I mean, it may not stop formally.
Možda se neće zaustaviti formalno, možda će se i dalje održavati sastanci u Briselu, ali ništa značajno se neće desiti. Ono što je još teže jeste napraviti reformu sistema na Kosovu. To je nešto što su Kurti i Samoopredeljenje obećali. Moć ima način da pokvari ljude. To još treba da vidimo kako će delovati i do koje mere će ispuniti svoje obećanja o antikorupciji. Antikorupciju možete sprovoditi tako da sprovodite procese protiv ljudi koji nisu više na vlasti. To je lako. Ili možete se zalagati za antikorupciju tako što nećete biti korumpirani. To je teško. Nadam se da će Samoopredeljenje uraditi obe stvari. Postoji velika potreba za odgovornošću, ali i odgovornost da se bude čist u budućnosti.
There is a need for accountability, but there's also a need to be clean going forward.
What about you mentioned dialogue? Like, do you...
Da li očekujete uključenje Evropske unije u dijalog, iako mislite da će on morati da bude odložen narednih nekoliko godina?
Well, I think it's not a question of it must be postponed. I think the positions are just...
Mislim da nije pitanje da mora biti određeno. Mislim da se radi o tome da su pozicije jednostavno udaljene. Do dana današnjeg Kurti nikada nije izašao sa pozitivnim stavom o dijalogu. Njegovi komentari su bili negativni i o stvarima koje mu se ne sviđaju. I to isključuje sve ono što je bilo na stolu. O velikim pitanjima postizanja sporazuma sa Srbijom, da li će Srbija priznati Kosovo. To veliko pitanje neće biti na stolu narednih nekoliko godina, sve dok je Vučić na vlasti u Srbiji, a Kurti na vlasti na Kosovu. Treba će neko vreme da pronađu zajednički jezik. Nije nemoguće. Mogu se složiti o saradnji na strateške načine. To je moguće i to će biti dobro. Ono što je važno i što ću čekati, što će mnogo ljudi čekati da vidi, jeste kako će se Kurti odnositi prema kosovskim Srbima.
Act with regard to the Kosovo Serb population.
I think...
Mislim da je rekao da će ih podržati, da će raditi za njihovo blagostanje.
Their well-being.
Da, ali politički predstavnici koji su upravo izabrani sada su svi lojalni Beogradu i Srbija još ima neke institucije koje deluju na teritoriji Kosova. Da li će Kurti nastaviti politiku prethodne vlade i nastaviti da ignoriše ove stvari i omogući im da se one nastave, ili će zauzeti sukobljavajući stav? Ostaje da vidimo. Ne očekujem da će se nešto desiti brzo, ali on će moguće imati dugačak mandat i mislim da postoji razlog za zabrinutost. I mislim da će odnosi biti hladniji no što su bili.
So let's get back to Kosovo.
Šta mislite o Demokratskoj ligi Kosova i Demokratskoj stranci? Šta ovaj gubitak, veliki u brojevima, govori o njima?
Da, to je baš krvoproliće. Ne znam. Da sam u njihovim cipelama, ovo bih posmatrao kao egzistencijalnu krizu. Nije pitanje kako ćemo malo poboljšati našu situaciju. Pitanje je da li ćemo preživeti kao politička opcija. I to nije samo stvar Kosova, to vidimo širom Evrope u mnogim slučajevima. Stranke koje su bile vodeće, naročito levice, socijaldemokratski pokreti, smanjeni su na 5-6% popularnosti. Veoma brzo, gotovo preko noći. Oni moraju da odluče šta je to što imaju da ponude glasačima. Naravno, izazov će biti spremanje za lokalne izbore i pokušaj da osvoje barem par opština. Mislim da je Demokratska stranka Kosova u malo boljoj poziciji nego Demokratska liga Kosova. I prilagođavanje ulozi da budu opozicija, uloga bez stvarne moći. To će biti teško.
Imajući u vidu političko rivalstvo, da li će biti izazov za Samoopredeljenje da bude u koaliciji sa drugim strankama? Za sada je samo Demokratska stranka izjavila da neće biti deo nove vlasti.
Mislim da je prerano da kažemo. Ne očekujem da će Kurti ići u koaliciju. Možda će imati neke aranžmane sa nekim od stranaka opozicije tokom izbora za predsjednika koji treba da se održe što pre. Mislim da čak i da može izabrati uz manjinske lidere predsjednika ima više od 60 mandata. 20 manjinskih mandata, to je dovoljno. Malo je čudno da kaže isključujem sve ostale stranke koje predstavljaju albansku islamsku zajednicu. Mislim da će biti zanimljivih pregovora u budućnosti o tom pitanju.
There will be some interesting negotiations going forward, I think, for on that question.
The government of Mr. Kurti was not.
Bivša američka administracija nije bila naklonjena Kurtijevoj vladi. Šta mislite, kakve su mu šanse sa Bidenovom administracijom?
What are his chances with Biden administration?
Well, they were not well liked by anyone in the international community.
Nije ih voleo niko u međunarodnoj zajednici. Pre samo par godina bio je neformalni embargo na saradnju sa njima, na čemu su i Kurti i Vljosa Osmani uporedo radili da preokrenu uspešno. On je podržao Bajdena. Mislim da će SAD sigurno biti voljna da radi sa njima. Također mislim da će SAD želeti da nanesu određen pritisak na dijalog, ali ne znam koliko će jak taj pritisak biti i ne znam da li će biti u stanju da nateraju Kurtija da promeni svoje pozicije. Ovo više nisu 90. kada je Washington mogao da određuje odluke. Ostaje da vidimo, ali mislim da će biti prijateljski nastrojeni. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Droga, oružje, glamur, luksuz, brza zarada, skupocjeni automobili, seksi, noćni klubovi, neke su od tema o kojima peva Amir Hodžić, poznat kao Buba Koreli. On je 15. februara uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u incidentu u sarajevskom naselju Stup, u kojem su povređene dve osobe. Pucnjavi je prethodila tuča nekoliko lica. Dan kasnije Hodžić je pušten na slobodu. Jedan od najpoznatijih balkanskih repera osuđivan je zbog neovlašćenog posredovanja u prodaji droge. U rubrici Zašto radije Slobodna Evropa, Marija Arnautović je potražila odgovore na pitanje zašto su mladima uzori muzičari koji su osuđivani narkodileri.
Amar Hodžić ili Buba Koreli sa Jasminom Fazićem, koji je poznat kao Jala Brat, 2009. godine snimio je pjesmu Kalašnjikov, koja na YouTube kanalu ima preko 80 miliona pregleda. Tada kreće njihov regionalni uspon, no Buba je morao da napravi pauzu u muzičkoj karijeri kada je u junu 2015. godine sa još 12 osoba uhapšen zbog sumnje da je na području kantona Sarajevo neovlašteno posredovao u prodaji droge. 2019. godine osuđen je na godinu zatvora. Ni pritvor Otvorni presuda nisu omeli njegovu muzičku karijeru, koncerti i nastupi širom regije, sve do početka pandemije koronavirusa bili su puni, a svaka naredna pjesma bilježila je milionske preglede. Mirela i Moki su 20-godišnjaci iz Sarajeva, zaustavljamo ih ispred jednog nargila bara iz kojeg se čuju pjesme Jale Brata i Bube Korelija. Na pitanje slušaju li ovaj duo, uglas odgovaraju potvrdno. Moki kaže da ga privlači muzika, novi bitovi, ali ne i tekstovi.
Pa, na primjer, ne sviđam se zato što se podržava crna strana svijeta. Eto.
Poznati muzičar Rambo Amadeus za Radio Slobodna Evropa na pitanje zašto su mladima uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri i koji pjevaju o drogama i kriminalu odgovara kako živimo u društvu bez ideologije.
Dakle, i bez ideala, pa su novac i materijalno bogatstvo dominantni kriterijumi novih generacija. Popularna muzika danas je prije svega biznis, pa sve u vezi nje ima jednak kulturološki značaj kao i proizvodnja gaća ili paprika.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Sarina Brkić podsjeća da je kada se govori o tom sociološkom fenomenu potrebno naglasiti da to nije slučaj samo sa mladima u Bosni i Hercegovini.
Mi živimo u kulturi koja je po principu hoću sad, hoću odmah sve ili hoću brzo i ona je itekako potkrepljena u društvu u kojem se živi i tu ne možemo zaobići bosansko-hercegovačko društvo.
Siromaštvo je, kaže ona, jedan od osnovnih uzroka zbog čega ova muzika i poruke koje šalje tekstovima imaju sve više publike i to upravo među mladim ljudima.
U kontekstu ovog društva hedonizma daje se slika da je jedini pravi oblik života, jedini pravi život jeste život u glamuru sa velikom količinom novca, ali onda se pitanje postavlja kako doći do tolike ogromne količine novca, a to je nažalost i dilanje, preprodaja droge i ostali poslovi, da se tako izrazim.
U potrošačkoj kulturi znanje, obrazovanje, poštenje, naporan rad, trud i sve te vrijednosti padaju u vodu, kaže profesorica Bakić i dodaje da je ključ u obrazovanju te da mladi, kada je riječ o muzici, i nemaju previše izbora. Sa tom se konstatacijom slažu i Feđa i Anja iz Sarajeva.
Te poruke dolaze iz svih pora društva, ne samo od Đale i Bube. Tako da je od Đale i Buba najmanji problem, on su samo proizvod društva, a ne ne uzrok.
Melodija je tako pravljena da vrlo lako uđe u uho i mislim da je to razlog zašto ljudi to slušaju. Ja bi sad pročitala neki tekst, vjerovatno bi se za glavu uhvatila šta to slušaju, mislim šta to pjevaju. Nešto što apsolutno ne treba da bude poruka mislim mladima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predraga Jovičića, užičkog Roma, sugrađani najviše znaju kao pesnika. Nedavno mu je izašla peta samostalna dvojezična zbirka pesama pod nazivom Ciganski veliki san, a njegove pesme zastupljene su u 22 zajedničke zbirke poezije. Nova knjiga poezije prevedena je i na engleski jezik, jer Svetska romska zajednica namerava da ga ove godine kandiduje za Nobelovu nagradu za književnost. Sa njime razgovarala Novka Ilić.
U novoj zbirci poezije Ciganski veliki san Predrag Jovičić Peđa, kako ga Užičani zovu, je 50 pesama. U njima je opevan život Roma, kaže nam Peđa.
Ova knjiga je urađena na srpskom i romskom jeziku, prevlađaju socijalne, ljubavne, opisne i misalne pesme. U njima se opevava život Roma, njihovi običaji, tradicija, razmišljanje, želja, snovi u boljoj i lepšoj budućnosti. Vrednost ove knjige ne samo što je iz filoloških razloga, jeste u tome što je bilingvalna, pisana na srpskom i romskom jeziku, što je značajan doprinos razvoja romske i opšte književnosti u Srbiji.
Peđa objašnjava zbog čega je pored srpskog i romskog knjiga urađena i na engleskom jeziku.
Urađena je na engleskom jeziku zbog konkursa za Nobelovu nagradu. Ja mislim da sam prvi ove godine koji je konkurisao za Nobelovu nagradu. Ja sam imao nekakav moj tim. Smatrali smo da je neophodno da bismo privolili taj komitet da na kraju krajeva pogledaju, skoro 3000 dolazi knjiga i da ih malo privolimo da pogledaju prvo što će ih privući likovna oprema korice, to je autentičan romski život, naslov koji će im biti isto vidljiv i normalno da što lakše uđu u tematiku na engleskom jeziku. Planiramo da se zbirka proda i na inostranom tržištu, to je za Rome i nerome u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Njemačkoj, Ameriku, Australiji.
Peđina želja je da knjigu pročitaju ne samo Romi, već svi koji vole poeziju i tako mogu saznati kako žive Romi i kroz šta prolaze da bi opstali i sačuvali svoj identitet.
Po nekakvim statistikama Romi sada u Srbiji žive 6 puta lošije od najsiromašnijeg stanovništva u Srbiji. A nas Roma u svetu ima negde skoro 40 miliona. Tako da je to veoma značajna brojka. Do sada se niko nije toliko bavio problematikom Roma, tako da smo mi prinuđeni sami da se borimo za sebe. Jedan od vida borbe je bavljenje kulturom. Da pisati poeziju, to samo može neko ko je obdaren, a pogotovo romsku poeziju. Da bi pisao na srpskom i romskom, znači mora da se poznaje dosta dobro književnost na srpskom jeziku, a samim tim što sam rođen kao pripadnik romske nacionalne manjine, mora da poznaje i svoju kulturu koja je zaista jako, jako bogata.
O teškom životu i borbi Roma za opstanak, Peđa nam zatim kazuje kroz jednu pesmu iz najnovije zbirke Ciganski veliki san.
Evo, ja ću vam pročitati Da te pitam. Bože, samo da te pitam. Ja sam gladan, sirotinja i ciganin. Gde se ti nalaziš, Bože? Kolika su tvoja usta? Koliko ti žena imaš? Koliko ti dece imaš? Jel imaš, Bože, gladne oči? Moje 7 dece ceo dan je glasno plakalo, ne bi li se na njih sažalio? Nisi, Bože. Od umora i gladi su zaspali. Bože, ja sam na zemlji, ti si na nebu. Ti si, Bože, bogat. Ceo svet imaš, ja moju čer.
Predrag Jovičić Peđa je osnivač i predsjednik Udruženja romskih pisaca Srbije i Crne Gore, učesnik književnih manifestacija u Španiji, Francuskoj, Poljskoj, Nemačkoj i svim bivšim jugoslovenskim republikama, a i 2014. je bio kandidat za Nobelovu nagradu za književnost. Član je Udruženja književnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u magazinu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i ostale aktualne sadržaje potražite na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i platformi podcast.rs. Prijetan dan!